Þannig að fara bara að þakka að gera þessar fyrir spurning, John. Það verður svona að 2008 var gjöld að seipa sem skulle gera það lettari að gefa rýtsbögan frá ES London upp í alls arbeidsleif. Og þetta var seipa fyrir við en lás som var nummer 422 frá 16. júni 2008. Her í fyrir kunne du få adgang og bede om opphjælstidelse for de folk, som kunne komme og arbejde inden for os og vinder i følge. Og i vedmærkelse til den lovene til opskuddet var sagt her, at skiberne skulle deaktiveres, at du tager arbejdsløse var mere end 2,5%. Der er påstået den til lovene, og i den sammenhængende trutjermann over Skye, og hver sted skiberne er sin tøj deaktiveret i 2020. Her har de været sætter, kan man sige, man skal overrappe for det engine. Det er, at man hedder beinnes loven i lovertekst nu. Det er indebært til at åker nu, hava samtykt at okkur munja fara aftur til danska myndlægar som hefur urgjum hendi og býma fóa skipanna sætti verka þetta aftur og eðtaka marstur sem er 2,5% og þið hefur sendið bref til Morten Bilskó som er danska minister í urgjumnum og þið fyrir að segja fast mánadaginn eða það var það jár her og býma að fóa lost upp að það fyrir marstur og svo að okkur kunja fóa arbeidskraft inn aftur frá ES London 1.7.2008 og það var æsni við þið nefnum til hjöpunum byggjum að fóa hann að sérskipa fyrir skipasmíu arbeir, fyrir staðskipasmíur sem er þetta innskip frá skipasmíunum og til þetta innskip sem er byggjum í samstarfi við Holmverksmastrafjölinni að það er að fóa hann að sérskipa hann að virka undur og í hessin höfbi. Til hægt klart er að pressi og arbeidsmarkaðar fyrir er auðvitað þegar maður hefur eitt land sem Norra sem stjóðsugar er ekki bara okkur með næstin Danmark og annars kan náast land fyrir arbeidsmíu þetta mennast að fólk í öljuvinni. Men jeg vågner til at åker vi at kunne åbne op for det her som mulighed at få utenlandske arbejdsmænd ind til det arbejde, som vi har brug for i følgen, og i Helmershøbe og Ørenhøbe her i Nægjort. Vi har sådan brødningen at få løftstændet oplæg. Tak for at få med.
Ja, tak.